velkomnir kæru hlustendur að koma því að byrja á því að hita upp fyrir enska boltan með stuðnismönnum liðana sem í topp 6 og það aldrei að vita nema við tökum Newcastle líka við erum að tala þessi stóru 6 liði deildinni Guðmundur ég, við erum að byrja á því að ræða við stuðnismenn Chelsea, Harald Örn og Stefan Marteinn allra veikustu mættir í hús, strákar, verðu velkomnir
Takk fyrir það
Þetta hérna í Pepsi Max stúdíu að ræðum heimismeistarana en þó ekki englandsmeistarana strákar við byrjum bara á því að ræða hann heimismeistaratitil í sumar hvernig var bara að fylgjast með Chelsea liðinu á þessu móti í Bandaríkjunum
Þetta bara geðvegt einum heimismeistarar og það verður ekki tekið okkur næstu fjögur ár allavega og við munum stoltir bera barmerki þess á bringum okkar næstu fjögur ár
Já, þetta var mjög skemmtilegt sko þetta var reyndar alveg svolítið upp og niður þetta mót og hérna fyrirkomulagið og allt hérna í kringum þetta margt mjög skemmtilegt eins og hérna dómarakamið og hérna og eitthvað svona en síðan hérna veist, Benfica leikurinn sem að við þurftum að fara heim frá úr Egilsvellinni þegar vorum allir mættið þar að horfa til þess að sjá síðustu fimm mínútur síðan jafnar Benfica eftir að við erum búin að bíða í tvo klukkutíma að leikurinn byrja eftir
það var náttúrulega að blanda sko Malagusto
Nei, en heilt yfir, hérna, ég hafði ekki stóra væntinga fyrir mótið en þetta var miklu skemmtir en ég bjóst við þetta myndi vera
Hvernig fór Chelsea að ég að vinna þetta mót?
Það var bara langbasta liði, vorum bara eða þannig
Já, þú veist, eftir hann leikamóti PSG þá var alveg hægt að segja það en við náttúrulega vorum alveg hefni með drátt, sko það er ekki hægt að segja neitt annað en maður spila bara við þau lið sem að dragast á mótið þér og við unnum þau
Já, það er bara þannig Hendur allir smá smokescreen við að tapa fyrir Flamengo
Það var tactical genius já, en sem er sko, hann var búin að sjá þessa leið hann ákvað að tapa fyrir Flamengo
Þessi úrstilleikur með PSG náttúrulega gríðal áhörður ég held að já, öll heimsbyggði nánast nema kannski tjálsistunismenn í örugglega eitthverju tjálsistunismenn líka hafi búist því að PSG myndi bara að rúlla yfir hennan úrslitaleik hvernig bara fór tjálsir að vinna þetta og gera það svona sannfærandi
við eiginlega tókum það bara þeirra eigin bræði bara pressum það stíft og hátt og bara jörðum þá
já ég hérna ég sko ég var út á við þá var ég kókröstur en inn á við þá var ég skítrættur fyrir hennar leik og en Maresca sýndi þarna sko þarna sýndi hann að hann hefur eitthvað í toppfótbolta að gera sko alveg frábærlega upplaður leikur hjá honum eins og steppið sig pressa alveg stíft og hann var greinlega búin að finna veikleikamerki þannig að fyrir bakvið Nuno Mendes þar sem að bara bæði fyrstu tvö mörkin koma upp fyrst bara Gusto frábær hérna boltið upp á hann hann er bara frýr inn á Palmer og þessi einu skipti bara á Palmer og hann gerir þetta sjálfur
alveg frábært Cold Palmer
Já.
Hver var besti leikmaður Chelsea á þessu móti?
Ég geti að segja Pedro Neto síðan að
Pedro Neto byrjaði best Pedro, og hann var líka hann var reynda líka ógeðslega góður í sem ústölduleik þótt að hann var aðalega góður varnarlega hann var eiginlega bara að spila sem vinstri bakur þannig að já, Pedro Neto var mjög gott sjátt Palmer náttúrulega hann á góða leiki sérstaklega bara, hann vinnur
þetta með ústölduleik
og svo Pedro þó að hann spila bara tvo leiki þá var hann stórkostlegur í þeim tveim leikjum kannski þessi þrý svona helst sem að nefna kukur eiga
hann var alltaf geggja að fylgjast með Cole Palmer hann í verðlun aðfendingunni Donald Trump mætti þarna
já fyrir ekki Donald Trump var besta leikmann <þessi móti.
laughs> ætli Palmer hafi vita hver Trump var
já
góð spurning hann er opinlega hérna bara herði hérna þess ekki full gamall hérna, þú veist, er ekki Chelsea modelið að kaupa unga leikmenn
já, návíðlega, þú veist, þetta var svona svipur nánum, þetta er svona, ég hugsaði allavega já, hann var ekki alveg meðvitaður hver þetta væri sko, en það var alveg skemmtilegt moment að sjá Trumpana og hún langaði ekki að fara niður á síðinu
nei.
Haldi hann hafi rugglast á að haldi þetta væri svistinski eigandinn,
gamli spurning sko,
já, og svo náttúrulega bara henda hann einni middali og asan og þannig að heldur byggarnum í heima við sér og
já, hann fekk að eiga byggarinn
og fekk að eiga meðtalinn í að Nonni matu ekki
Nonni matu ekki meir hann síðar en hann er bara virkilega góð keppni hjá Chelsea og þú veist hversu svona, veist, þetta er fyrsta sinn sem háum félagslega er spila svona, hversu stór byggar er þetta fyrir Chelsea?
Bara núna erum búin að vinna þetta allt saman, hann er alltaf búin að breyta nafnin á keppninni sem að við unnum áður fyrra fyrirkomulæginu, nú er þetta ekki intercontinental eða hvað cup, þannig að nú erum við þeir einu í heiminum sem hefum unnið allt galleríð.
Allt galleríð, það er það, horfum við á það sem rísa stórt afrek?
Það er náttúrulega mjög gaman að vera einu
í heiminum samingi,
sem er með eitthvað, það er alltaf mjög gaman, en hérna þetta mót hefur alveg sjensin í að verða risa stórt mót og ég held að Lífa Kolvil hafa einmitt sagt sko, hérna fyrsta lagi þá sagði hann þetta er stærsti byggjana sem ég hef unnið fyrir Chelsea og hann hefur nú alveg unnið fleiri en einn þó að séu ekki rosalega margir en það er verða fleiri og þá sagði hann líka að hann spáði því að þetta hefur mögulegan á því að verða stærsta félagsliða mót í heimi og ég sé alveg að þetta hefur möguleikana því, þetta er ekki þar núna sko, klárlega ekki, það er ennþá meistaradeildin, en þetta er alveg stór bikar sko.
Mm-hmm. Það á þessu móti á, þetta er sjá Pedro inn í liðið, hann kom inn af miklum krafti.
Geggjaður, bara náttúrulega stimpla sinn, bara strax í fyrsta leik með einhverju stöldlegu marki, og að með tvenni í fyrsta leik.
Tvenni í fyrsta leik og sko, eitt í úrstöldunum.
Já, þannig að við erum bara ekki dægilega spenntið fyrir honum.
Já, hann var alveg frábær sko. Þannig að bara líka þú veist hvernig hann kemur bara, hann hefur væntanlega bara verið á prísi, þú veist, í fríi eftir sísoni og ekki búin að vera, þú veist, ekki búin að spila í fótbalta, þannig að í kannski mánuði eða eitthvað, ég veit ekki, bara beint inn í liðið og bara neglir þetta strax.
Bara go for it.
Sýnir kannski svolítið bara, líka, bara karakterin í hún, bara hvernig hann bara dundrar sig inn í þetta strax.
Mm-hmm. Algjörlega, bara kom virkilega góður inn, Liam Delap náttúrulega spilaði líka á þessum móti, voru þið ánægði með hann, svona hans framistu?
Ég var ánægði með hann, náttúrulega fríkala óhefin að skori ekki ústæðleiknum, ykkur annar hendur en Donnarumma í markinu og hann hefði sett hann.
Já, og hérna líka, þú veist, hann skorar svo sem bara eitt mark á mótinu, sem að var ábyggulega eitt slakasta skot sem að ég hef séð fara í markið ever, sko.
Telur ég mikið.
En það telur, og en það sem að maður var svolítið ánægði með hann, var hvernig bara aggressionið í hann. Það eru margir búin að vera líkjunum við Diego Costa síðan hann kom til Chelsea og ég held að það á alveg við sko. hann er bólabítur, ógeðslega leiðalegt að spila á mótunum og það er, maður hefur svolítið saknað þess síðustu ár í Chelsea, þetta hefur verið, við höfum verið svolítið hérna, fólk hefur byrjað líka við leikmenn í Chelsea og það líka mér illa við.
Já, það er komið í rosalega margi núna sem að við erum komin með helvíti marga svona piece of shit.
Já, sko. Núna erum við komin með dólgana aftur í Chelsea og þar á Chelsea að vera sko.
En hver er mesti dólgurinn núna?
Sko, Kukurei og Colville eru báði dólgar sko.
Já, Enzo líka.
Já, hann er alveg helvíti dólgur. Ætli Enzo geti kannski tekið þetta sko. Sérstaklega eftir hérna viðskiptina sem Mount og svona í ámóti, þú veist, þegar voru spilum
við nættið og svona. Það er samt bara eitt leikmaður sem er púar og hvar sem hann er, það er Kukurea.
Já,
hann er ekki mjög vinsall hjá stundum sem hann annar leið allavega.
Nei, hann er líka til hattastur.
Já,
hann er geggjær.
Við elskum hann.
Já, hann áhugur leikmaður sem var kannski hitt mjög mikið elskar hann kom fyrst.
Nei, ég þoldi hann ekki, hann var umlur. Ég kalla hann Kukablegi. Létt svona orðagrín.
Já, það er létt orðagrín. hann er búin að vinna sig upp í áliti hjá stundum sem sér því.
Bara absolutt.
Hann er bara hérna, hann er bara búin að vera eitt besti leikmaður Chelsea og ábúglaði svona í eitt og hálft ár núna.
Og sendilega besta sem Pochettino gerði í síni stjórnartíð var að spila honum í þessum Karabáleik þegar hann var nánast komið annan fótinn til maðurstunum þitt.
Já.
Sem köptæja hann og þeir hættu við fór í Regiloni staðinn.
Já, oh my god. Þannig að síðast tímabil hjá Chelsea, hvernig svona horfið þið tilbaka á það, eru þið sáttir með hvernig svona það fór? Ef við kannski tökum háum félagslega ekki inn í myndina,
hvernig? Sko, þetta er, við byrjum fáralega vel og vorum alltaf í bara nánast titilbáratu, við fram upp að jólum, þú veist, ja. 15. desember erum við 2000 frá tóknum og síðan svona.
Ég vil meina sko, það hafi verið í titilbáratu þangað til enn sem að reska, skrifaðu ykkur út úr titilbáratu sko.
Ja, við erum tveim stugum eftir toppsætinu held ég 15. desember eitthvað það liti og síðan svona eftir það byrjar þetta svona fjara undan og við byrjum svona droppa stigum og síðan byrjum að tapa á móti, þú veist, Ipswich og Fulham og það komast að fylgta að skýta fram stömmunin inn á milli og maður, mjög margir þar meðal ég var svona kannski fann að kalla því að kannski væri best að lifa bara hvernig við erum að taka þetta og síðan svona undir restin á tímbilu svona í hvað svona mars þá svona byrjar þetta svona að taka á sig að nýja mynd aftur og þannig að kemur svona sama power í þetta aftur og við endum þetta mjög vel.
Já, þetta var upp og niður og þú veist að einmitt þannig á tímabili var maður alveg bara komin í volaði bara, ógeðislega þreyttur á hvað það gekk illa en maður verður að gefa bæði hópnum og maður reska það hvernig þeir stígu upp úr þessu og byrjuðu að spila vel aftur í lók tímabils og náðu Champions League sæti sem var markmið, það var engin fyrir síðast tímabil að spá því að Chelsea myndi verið titilbartu, það var alltaf markmiði var Champions League sæti, það náðist og þá verður eiginlega að líta tilbaka á tímabil sem bara nokkuð vel hefnað þó að það var kannski ekki stórkostlegt.
Þannig að hvað fannst ykkur bara þegar Maresca, þú veist, þegar eruð í tilbartu og Maresca einhvern veginn tala það niður, fannst ykkur það pyrrandi?
Mér varst það soldið þreitt sko. Ég misti mig ekkert yfir því sko. Þú veist, það er náttúrulega ýmislegt sem að menn segja í fjölmiðlum sko, og þannig að síðan kannski eitthvað annað í klefanum sko. En
var þetta ekki bara eitthvað svona að reyna að taka pressuna af liðinu og láta þá reyna að jartekja þá einhvern veginn og láta þá ekki svona hleypa fram úr sér?
Jú, en ég held að þetta hafa kannski örlítið backfærað með það einmitt sko. En þú veist, það er líka bara
ég hugsa að það sé að hafa alltaf verið hugsunin.
Já, en það er einmitt sko hérna með Maresca er náttúrulega bara mjög ungur þjálfari.
Það er nánast hans fyrsta aðalþjálfarastarf sko.
Næstu því sko, hann á eitt tíma bylg með Leicester
og Parma
og þú veist einhverja þrjá mánuði með Parma.
Já,
ég held að sé ekki velkomin nánast hann í Parma lengur sko.
Þannig að það er bara rosalega margt sem að hann er að læra sko, og á stærsta sviðinu, þannig að maður á meðan hann kemur með results eins og hann gerði á síðast tímabili þá verður maður að lifa honum að læra
svolítið. Já, algjörlega, þú veist, já, þú veist, byrjið frábælega, þú veist, eruð í titil baráttu, var ekki svona smá svekkandi hvernig það fór, þú veist, þannig eftir jólin?
Bara klárlega, þannig að glatar tímarna þegar við erum að þeim mitt að tapa fyrir, þú veist, Fulham, Ipswich og þessum liðum og við, hvað förum gegnum, alveg þó nokkar leikir sem við erum ekki að vinna, sem hefðum kannski átt að vinna, þú veist, við vorum að fá hellingafærum og vorum að fá tækifæri til þess að klára þessa leiki, það bara einhvern veginn enda alltaf þannig að við fengum alltaf marki í andlitið og
já, þetta var bara hann að þú veist, þetta var maður sá það einhvern veginn á þessum tímupunkti þetta var svona andlega brothætt og hérna, og þegar að það fór ekki að ganga, þegar að þú veist, Cole Palmer átti kaplaðana sem hann var ekki að ná að sem við framistöðum og fyrr og þú veist, og allir strækinnur okkar meiðast og við þurfum að spila Petra Noieto í nýjunni þá var þetta helvíti leðilegt sko, en hérna
þetta reynda fór að líta miklu betur út þegar hann Neto fór í nýjuna, voru alltaf vorum að þrjóskast heilingi með enn kungu í nýjunni,
voru
hann að dæla inn einhverjum krossum á hann, gæðin er sko 1.60 hæð, þannig að hann er ekki að vinna neitt
og sérlega maðurinn,
þannig vorum ekki að gera hún einn að greiða.
Nei, þú veist, jú, auðvitað, það var svekkjandi, maður var alveg farin að gera sér einhverja vonur um eitthvað betra eftir þess að skoðu byrjun, en eins og ég segi, það var alltaf markmiðan á Champions League sæti og það náðist og það er aðmálið.
Tókum líka tvo sigra mútið Tottenham, það er alltaf stert.
Svo er, þú veist, endar tímabili nú bara býsta vel, takið Conference League, og, þú veist, hvernig var fyrir ykkur að fylgast bara með þeirri keppni, mæta allir með sem
sko,
Liv.
Við erum alltaf endum í þessari keppni að því að United á hvernig óskilin hátu vinnu sitt í FF þannig að þú veist það að við höfum eitthvað qualified í Conference League en við erum alltaf bara endum þar út af já, öðrum ástæðum en þessi keppni sem slík var
það var náttúrulega bara pínið djóka köflum sko
en það er ekki að voru að senda bara varalið, voru með bjelið sem var bara í þessari keppni þeir
já,
bara,
já.
Þú veist, fyrir hérna áramót og að þú veist Palmer og svo gæðar, þeir voru ekki skráður í hóp
Mark Jú var að hérna markaðist leikmaður hérna mótsins
þú veist þegar maður ætlaði að stilla eitthvað inn á þessu leiki og það var bara alls konar leikmennan sem að það þekkt ekki neitt
sko. Já, en þú veist þetta var samt, þú veist, á móti kemur það var líka leik svona ákveðin svona sjarmi að sjá alltaf þess að svona bjeleikmenn, þú veist, sjá
eitthvað
úlingana og þú veist, sjá hérna þess að gæja sem er kannski geta að fá stór hlutur ekki í deildinni, þú veist, sjá hvernig þeir eru að spila, þú veist, margi sem að ég nefnir bara Ómar sem dæmi, hann alltaf tók ástfóstri við reynand á Veiga.
Já.
Út frá því bara að mann að spila þessa leiki
maður mun aldrei gleyma því, ég gleyma þessari frábæru debut hjá Samuel Rakzaki
þetta hljómar er svo eitthvað starf og snabbt sko
Já, þetta var svolítið skröldi Tyreek George líka.
Já, og Gokki litli.
Hann alltaf á, svo sem eitt vendipunktun okkur tímpilinu, hann er upphæðu á því.
Já. Hvað var það?
Þú fúlum
það ekki. Fúlum, hann kemur inn á, skorar og leggur upp sigumarkið.
Er það leikmaður sem eru spenntið fyrir það?
Evil Saga. Þeir náttúrulega hann og Bukayo Saka er líta alveg eins út.
Já. Nei, hann er alveg spennandi sko. Það er spurning hvort að hann fái nóg mikið að tækifærum til þess að sína sig sko. Alveg spurning hvort að hann ætti kannski bara að kíkja á lán sko.
Svona fyrir fram þá myndi ég halda það að hans framtíð er ekki endilega í Chelsea.
Já.
Svona fyrir fram.
Nei, ég held að hann, hann er alveg potensialið í það en það er svona
Eru þið með of mikið að leikmennum svo þetta?
Við náttúrulega eigum 1-5 af öllum leikmennum.
Já.
Þannig að þú mátt svo sem fyrir liðuna og margað ekki.
Já, ég er komur í form og ég ger ráð fyrir að á endanum þá verði ég keiptur þar sem að það, við erum að kaupa alla.
Já, það er svolítið máli. En þú veist, já, þetta er bara hvað einhverjum myndið þið gefa síðast tímli?
Solid 7-5.
Já, mögulega, þú veist náttúrulega það er alltaf þessi frábæra byrjun sem svolítið svona slær ríki augun á manni, en þú veist ef við tökum bara heildar myndina, bara hvað bjóstu þið fyrirmót og verður hvernig þetta enda allt saman, þú veist þetta enda allt bara nákvæmlega eins og við hefum sett það upp fyrirfram, þannig að þú veist bara út frá þeim sjónarmiðum þá var þetta svona 7-5-8.
Já.
En kannski svona, hvernig mótið spilaðast og úr því hvað stöðu vorum í til þess bara í bara yfir jólatörðina, þá þetta er þetta svolítið niður.
Ef við tökum háum félagslega inn í myndina þá er ég alveg bara í 8-5 sko.
Mm.
Veist, að því að það er veist, við bjuggumst við að ná Champions League, við bjuggumst við að vinna samasteldina, en ég bjóst ekki við að vinna háum félagslega sko.
Nei.
En kannski það stærsta í svolítið saman er að við erum með alltaf mjög ungan hóp og erum yngsta hópin í Premier League, yngsta byrjunlega allavega, og þetta er hópur sem er búin að vinna svona fyrstu titla, þannig að þeir komnir að bragði, þú veist, það er sko risastórt fyrir svona hóp, svona unga hóp að svona byrja að vinna eitthvað.
Já, klárlega, þeir eru farnir að læra þetta.
Já, algjörlega, það eru okkur, þú veist, leikmaður sem stóð upp úr á sýst tímli hjá okkur.
Ég, þú veist, hann alltaf bara
fyrir áramóti er alltaf Cole Palmer,
hann alltaf þó hann áðan að kafla sem að hann dalar sko, þá er hann samt heilt yfir frábær sko.
Moises Caicedo er klárlega okkar langbæsti leikmaður á tímabilinu.
Alveg frábær
og sko, Kukureyja svona einmitt, skur á eftir.
Hann alltaf tala svona Caicedo og á svona fyrsta tímabili að hann væri bara þetta hefur verið eitthvað flopp og eitthvað annað.
Bara enga mín.
Já, hann geggjaður á síðast tímabili.
Þetta er langbæsta sexan í Ísraldeild.
Já, samlega
því. Já, við getum alveg sagt það.
Já, mér, þú veist sko,
Þú getur farið í ykkur tilgerðu og bara reynda nefnir einhvern annan, en það er engin breyk í Moises Caicedo.
Nei, þú veist, það er, þú veist, það er púlar að myndu eitthvað henda fram Gravenberg hérna, en þú veist,
já, en þú veist, ok, eða vera bara að sækja það einn og einn, hvort viltu Gravenberg sé á móti þér eða Moises Caicedo?
Já, og svo er það líka bara þannig að, þú veist, Gravenberg var þannig í stórkostlegu Premier League liði, skilur þar sem að hann var einn af góður leikmannum í Liverpool. Moises Caicedo var lang besti leikmaðurinn í Chelsea sem að náði Champions League sæti og þú veist, átti helvíti erfið að kafla þar sem að Caicedo var sá, á köflum sá eini sem var að góður.
Og séðan kannski ég seinni hlutan á mótinu, svona, eftir svona frá, jú, seinni hlutan þá er Colville búin að stíga rosalega vel upp.
Já, hann búin að ánað með hans þróun sko.
Já, hann er búin að taka góð skref fram á því, þessi úrstæðleikur í Conference League, þú veist, hvernig bara, já, fannst ykkur hann, var þetta titill, þú veist, við tölum að þessu umhers að kemna á hann, var þetta titill sem við fögnuðum mikið? Alltaf tölum að hann líka, þú veist, þeir eru búin að eina svona félagar sem eru unnið allt núna.
Já, þú veist, náttúrulega um leið og ferði ykkur í keppni, þá náttúrulega ferði ég hana með það fyrir augum að vinna hana, þannig að eðlilega náttúrulega fögnuðum við að við vinnum hana, þú veist, þú veist, þú veist, að verið formsatrið að vinna þessa keppni, þá þarf svolítið að gera það.
Og þú veist, það er einmitt hérna, eins og ég sagði áðan, þannig að það er gaman að vera einaliði sem hefur unnið allt, þó að þú veist, mér langar ekkert að vera aftur í þessari keppni sko. Þá hérna
er ekki nóg bara að vinna hann einu sinni og fara svo aldrei aftur í hana,
alveg hreint sko, og hérna, en það er gaman að vera með bikarinn í skápnum sko. Og þannig að ég meina, það var gott kvöld þannig í keiluhöllinni þegar við unnumann leik.
Já, mjög eftirminnlegt þegar hérna Real Betis kemst yfir, það heyrist í einhverjum tveimann inn í öllu salnum reyna alltaf að byrja að fagna eitthvað, það var helviti fljótt að það pípast niður í þeim.
Já, og hvernig Reece James kemur inn í, þú veist, kemur inn á í hálfleik og bara tekur yfir alveg, já. Sko, bara frábært, sko.
Getinn.
Getinn. Þannig að, já, góðu segjum þar, komandi tímabil, þetta er að fara að hefjast bara hvernig líður ykkur fyrir næsta tímabil.
Ég er bara ekki þærlega vangóður.
Ég er ógeðslega spenntur, sko, og bara, hérna, maður var alveg vangóður eftir hennan, þú veist, að tímabil og eftir að unni sambandsleitina, en eftir að unni þetta háum fyrarslega og sjá hvernig við spilum þar, ég bara, ég er sky high, sko, bara, ég er rosalega vangóður á hvað við getum gert á þessum tímabili.
Mm-hmm. Þannig að orðið smá breytingar á hópnum fyrir komandi tímabil, leikmenn sem að komið inn, þarna Sjá Pedro, þarna Jamie Gittens, Liam Delap, Estevao, Dario Asugo, þessu þeir eru margir leikmenn, skilur við, en
Andre Santos
kemur aftur, hvernig bara líst okkur á þess að gauðra sem hefur komið inn?
Ég er illa spenntur fyrir þeim.
Já, sko, náttúrulega bæði, við erum búin að tala Liam Delap og Sjá Pedro, báðir mjög spennandi. Ég kannski svona hef minnstar væntingar til Jamie Gittens. Vonandi að hann komi bara óvart og verði frábær, en ég veit það ekki, það við bara maður eftir að sjá með það, sko. Annars Estevao Willian er náttúrulega bara eitt mest spennandi leikmaður í heiminum, sko.
Gaman að fylgjast með honum á hóðum félagslega og sérstaklega í kringum hennan Chelsea leik.
Já, hann var frábær á hóðum félagslega. Ég held að hann hafa fengið maðurleiksins í öllum leikjum Palmeiras.
Hann var á þreysjarsnum, hann var oftast
allra. Og þannig að þú veist
hann og Kukureyja náttúrulega voru náttúrulega, þetta var áhuga að vera rimma þeirra milli. Kukureyja var rosa mikið í því að svona að láta hann aðeins heyra þegar hann var að reyna ykkur að sjópa hann í stala.
Og þú veist, það er búið að tala hann sem besta prospekt sem hefur komið bara að sér síðan Neymar, þú veist, það er náttúrulega bara að gera maður spenntan, sko.
Og svo náttúrulega ekki dægilega að fyndið eftir þann leik þegar Kól Palmer fyrir að reyna að tala hann skilur ekki orða
eitthvað. Já, og þá mætti einmitt Darjó og Súko og þýtti fyrir það.
Það er svo, Kól Palmer á svo mörg góð moment núna bara undanfinnum, sko.
Hann er karakter, sko.
Já, hann er alvöru karakter, en já, þessi Estuva og hann er ógeðslega spennandi leikmaður. Keftir á 28,6 miljonir punda frá Palmeiras. Er að fara að sjá að hann sé bara fara að taka alvöru hlutverki liðinu á þessu tímabili?
Sko, ég hugsa að hann byrji ekki. En ég hugsa að geta vel komið inn í þetta og svona eftir því sem líður á tímabilið, svona kannski svona simplis aðeins inn.
Það er líka svolítið ástæðan fyrir því að hann velur Chelsea. Það var náttúrulega auðvitað þegar með svona prospekt, þá voru fleiri en bara eitt lið sem að voru að reyna að kaupa hann. Er að honum var að lofa því að hann myndi fá hlutverk strax og er ekki lánaður út. Mm. Þannig að það bara miðað við það lofar, þá hlýtur hann að fá eitthvað hlutverk.
Já, þú veist, eins og sagði þetta líka á hann, hann er, þú veist, það tala hann í Brasilíu bara sömu setningu og Neymar, þannig að það hlýtur að gera eitthvað bara ennþá spenntari fyrir hann.
Já, já, bara alveg absolutt.
Já, bara virkilega spenntur, en þú veist, maður náttúrulega gerir ekkert eitthvað bíðlaðislega væntinga fyrir honum á fyrsta tímabili, hann náttúrulega ennþá bara, hvað er hann ekki bara átjánara, og þú veist, Lamine Yamal er að leikmaður Barcelona í dag, en þú veist, en það get ekki allir stíð inn í Premier League sérstaklega og átjánara og bara byrjaði að vera bestir, sko.
Nei, algjörlega, þú veist. Þetta verður klálega spennandi að sjá hvernig svona hann kemur inn í þetta.
En síðan alltaf eru tveir leikmann sem eru kannski hérna á þeim tíma sem við erum að taka þetta upp allavega, ekki komnir yfir línina en eru komnir langleiðan yfir hana. Já. Sem erum helviti
spennandi. Já, Hollendingarnir tveir,
Sorel Hato og Xavi Simons, tveir mjög spennandi leikmenn. En alltaf þegar Chelsea er að sækja leikmenn þess að þannig, þá veltum maður fyrir sér hvernig alltaf er að koma þessum gaurum fyrir, sko.
Já, ég hugsa sko vonandi fer Nkunku. Og þá er eitthvað pláss fyrir Simons.
Mér er það að Djá Felix er farinn.
Já, hann alveg var ekkert partur á hófnum. Þannig að gott að lásna með hann. Og Hato, það er fullt að plássu verið hann. Því að við erum bara meðin, vinstri bakvörð, sem er Kukureyja. Mm-hmm. Þannig að Hato getur kofið að fyrir hann og hann alveg líka hafsend. Þannig að getur að verið bakvörð fyrir Kolvil þá í vinstri hafsendunum, sko.
Leikmaður sem getur alltaf bæði spilað miðverð og vinstri bakur, sko, geggjaður.
Og þannig að ég er svo sem hef ekkert síðan spilað, sko, en maður heyrir rosa góða hluti og hann er náttúrulega FM legend, þannig að
það er nóg fyrir því.
Þannig að, og svo tölum að Liam Delap og þannig að sjá Pedro, tveir mjög svo spennandi leikmenn sem hafa komið bara sterkir inn núna, og svo Jamie Gittens líka, eru þið spenntið fyrir hún?
Já, eins og ég sagði hann, ég veit ekki alveg með hann sko. Hann var víst að spila mikið í væng bakverði seinni hluta tímabils á Dortmund.
En hann var upplifur í fyrir hlutan þegar hann var hérna bara átt á væng og var svona explosive, já. Mikil kraft og góður hann að hvað er svona dribbling, góður að dribbla. Kannski vantar kannski svona aðeins upp á, kannski ákvörðan tökur á síðustu þreifingi.
En það er víst ástæðan fyrir því að svona að tölunar hjá honum dala svolítið seinni hluta tímabils er að því að hann er færður í vangbakkurinn. En hann var eins og Steppi segir mjög góða tölur fyrir hluta tímabils.
Mm-hmm. Þannig að svona fínustu kaup allavega svona á blaði. Kannski stærst líka í þessu að Raheem Sterling mættur aftur eftir góða lánstöð hjá Arsenal.
Sterkt að fá þessa reynslin.
Já, hvernig ætlaði að losa ykkur við hann eiginlega?
Bara gefa hann sko.
Gefis gegn því að vera sóttur.
En vill eitthvað félag að taka
hann? Já, svo að segja sögjusennir, Fúlham er vist byrjar að sniffa kringum hann og bara fínt hann hoppi bara yfir göttuna.
Er ekki bara, þú veist, má hann ekki bara heim í QPR eða eitthvað?
Já, það er spurning, hann væri auðvitað bara fínt í Champions upptilinni. Það er svona að maður alltaf horfir á það eftir síðasta tímabili hjá hann sko. En svo horfir maður á leikmennar sem eru farnir og maður er bara pínu sjokkeraður einhvern veginn og maður hugsar, þú veist, er Chelsea svona besta selling club?
En við erum búin að selja fyrir lang hæstu upphæðan en síðustu ár.
Það sé bara, er ekki engin vafið um það. Já. Það er engin betri að selja leikmenn Chelsea.
Pælir í þessu, hvernig fóruð þið að selja Nonni Madueka á 50 miljonir punda?
Arsenal núna bara einhver besta ruslakista sem að rusla hérna, hvað er ég að segja?
Þeir eru ruslakista fyrir
já, ruslakista sem að þannig að bara tilfinnst. Ég hef aldrei hent þannig að rusli í ruslið og hérna og fengið 50 miljonir fyrir.
Nonni Madueka, er þið eftir tíma hans og Chelsea, eru þið mikla ráttandur það?
Ég hefði alveg vilja halda honum sko.
Það er alveg potensial í honum sko. Mm. En hann er bara rosalega á eða off. Og þegar hann er ekki, þegar hann er off þá er hann svakalega off.
Já.
Og það er því miður bara einn af hverju fimm leikjum sem hann er on.
Það er smá attitude í honum.
Já þú veist, það var hérna þegar hann hérna hendri í þetta Instagram story á móti Wolves og
þannig að þrenni grímur að þannig að ég var ekki dæla á hana.
Það var æðislegt, en síðan komum bara 10 leikir eftir það sem hann gerði ekki raskat sko. Þannig að jú, hann er með potential og rosa mikið hérna rosa mikið talent en hérna hann er ekki byrja, hann hefur ekki sýnt það consistently.
Held að hann verið góður hjá sannlega
og ég held að hann hafa alltaf burðið til þess, en hvort hann fái endilega tækifærið, það er aftur að mynda spurning.
En það er náttúrulega bara einhver bölvun á Chelsea leikmenn sem far til Arsenal, þeir verða aldrei góður í Arsenal, þannig að ég held ekki.
En þetta virðir samt einhvern veginn vera bara ákveðið trend samt með leikmenn sem faraði hann á milli, ja. Þeir eru yfirleitt betri í Chelsea heldur en Arsenal.
Já, Ashley Cole og William Gallas byrjuði þetta. Mm-hmm. Á sínum tíma, þetta var, þannig að byrjuði þetta trend.
Og svo bara nýtt dæmi einhvern veginn, Giroud, hann var betri í Chelsea heldur en Arsenal, sko.
Já, miklu betri.
Já.
Við elskum hann í þannig að Chelsea, sko. Hérna var markakóngur í Europa League þegar við, hérna, er það ekki bara þegar við vinnum það í úrslitunum?
Sláttur um Arsenal.
Já.
Það var líka góður í hérna, Champions League forn okkar þegar við vinnum þar. Tók, var ekki fjögur sem að skora bótið sem Víana?
Jú, kannski, man það ekki.
Já, þannig að þetta virðist vera ákveð trend, þú veist, aðri leikmenn sem eru líka farnir frá félaginu, þú veist, Jordi Petrovic fáið 25 miljonir punda fyrir hann.
Já, svona, kannski svona við erum svegt þessi kannski að missa hann, hann hefði fengið bara ásinn.
Já, hann er betri en Sanchez, sko.
Mm-hmm. Þetta er Sanchez á móti PSG, var þetta rugla. Það er einnig stað sem hann hefur ekki efna á, sko.
Það er einnig stað, sko, þú veist, það er bara, þú veist, eins og Matu Eggi er hann bara hinn pólinn, sko, þú veist, hérna bara í markinu, það er, hann er líka bara, hann fær svona einn á hverjum fimm leikjum, það sem hann bara er geggjöður, en síðan sendir hann bara beint á strækirinn og gefur mark.
Hann á til að koma leik. Svona framistur sem er einhver einnig stað sem hann hefur ekki efna.
Já, það er svona eiginlega eina staðan sem að gerir mann ekki spenntan fyrir komum tímabili, það er markvæðarstaðan.
Ja, markvæðarstaðan selja líka að kepa til Arsenal einmitt.
Já,
stert.
En eins og segi, markvæðarstaðan er vesen og hefur verið það síðust ár.
Já, sænski Dani minn Filip Jörgensen, hann sko, ég skil ekki hvernig við eittum þessum pening, ég man ekki hvað var
20 miljonir punda.
Já, í þennan markmann, því hann er bara ekki góður.
Bang average.
Robert Sanchez er einmitt eins og segir, hann á svona frammistöður, það sem hann er frábær sjálfstopper, en síðan gefur hann bara á, á næsta, næsta anstæðing sko, í næsta leik. Þú veist, vonir okkar núna ef við erum ekki varð að kaupa markmann eru kannski svolítið í ungum belga sem myndi Mike Pender.
Hann var lánað til Strasbourg.
Já.
Byrja tímbil.
Þú veist, ef hann getur átt klikka tímbil þar og, og komið inn í ramman á næst tímbil, þú veist, það var frábært, hann er víst eitthvað svaka efni.
Þeir vilja minna þessu 2-3 ári hann verður tilbúinn.
Já, það er maður erfitt að segja það fyrirfram. Kannski er hann bara tilbúinn næsta ári. Maður veit það ekki.
Ég átta mikið alveg ennþá á því hvernig Chelsea tók bara í Mike Mannion.
Nei,
hvað er gangið þar?
Það er eitthvað leikaldur.
Pirrandi dæmi, sko.
En síðan er síðan í nýjustu fregnir að Don Rúma sé mjög lálasna. Vondir þetta eitthvað 70 chess og við tökum hann í lokin.
Ég með það er
stóð úrglegt, sko.
Ég með, hann er, ef þú hugsa bara um bara fullkomun Chelsea markmann, þá er það þessi tveir metrar, þú veist bara típa hvort þú að check og síðan Don Rúma endar fullkomna inn í.
Ég held að Don Rúma væri fullkomun markmann fyrir hvaða lið sem er í heiminum.
Já,
nei, ég er að segja, þú veist, þú hugsa bara um hinn fullkomun Chelsea markmann, þú veist, bara gegnum bara síðustu ár.
Ég sem þetta bara...
Þá hefur verið með nákvæmlega þessa típu.
Bara öfugt við Kepa.
Já, og Robert Sanchez.
Já, Sanchez er einhvern veginn stór sko en hann er kannski vel, ekki alveg svona traustur.
Linur,
hann er vel bónað hans galla. Það er svona það bestur ekki sagt um hann.
Þannig að mér varst það ókvist að skrítið með Mike Mannion. Það munaði svo litlu.
Já, munaði bara eitthvað örfóða miljónum
og svo bara hættuði við hann. Mér varst það ókvist að furðulegt eitthvað. Jadon Sancho, þið ákveða að taka hann ekki takk fyrir það?
Við byggum honum. Við byggum stilað hérna, byggum honum samning 180 spund á viku.
Það er bara nei.
Já.
Og svo núna er hann að fara á hvað ekki, um 100 til Juve. Það er bara að verða nema því.
Já, þetta er bara því líku þrótamaður. En þið voru hrifnir á hann?
Ég var mjög fegin að við, tókum hann
sko,
ekki.
Sko, hann var... hann kannski svona svipað eins og Sanchez. Hann átti svona, hann náli leikinn á milli. Þetta er svo markið móti, sem að skora á móti Ipswich sem jafnum hann leik. Já. Geðið mark og markið sem að skora í úrslutum Conference League. Það
voru
helviti lekkert.
Margir Chelsea menn í kringum mér sem ofpeppuðust eftir þetta mark á móti Betis og vildu halda honum og en ég var allan tíman harður af því hann, við megum ekki halda honum sko. Það er bara, þú veist, hann er aldrei að fara að hækka rána hjá Chelsea, þannig að það er bara mjög gott að sleppa honum.
Ánægður að borga þess að sekt bara.
Bara, þú veist, ég hefði vilja borga meira.
Þannig að Nicholas Jackson, það eru svona sögur í kringum hann, að hann sé mjögulega á förum. Varið þið svektir að sjá hann fara?
Já.
Nei, sjálfsir ekki.
Ég er náttúrulega hraðast inn í Klofs Jekkarsson, maður landsins. En ég er samt alltaf, segi það alltaf, ég veit alveg að hann er ekkert besti fótboltamaður í heimi, sko. Ég er bara gaman á honum og ég held að hann getur verið þannig að rosa gott bakup fyrir hérna.
Ég held að verða í besta velli, það mun alltaf bara vera skott player. Hann er aldrei að fara að vera maður sem á leiðir línuna.
En ég held að hann getur verið rosalega gott bakup fyrir Delap eða jafnvel á vinstrikantinum, því að Jackson hefur átt mjög marga og nokkra mjög góða leiki á hérna á vinstrikantinum og býður upp á hluti sem að Sjó Petro og Delap gera kannski ekki endilega, þannig að það er gott að vera með svona mismunandi týpur. Þannig að já, ég var mjög svektur að missa hann sko.
Þannig að tala um að Master United vilji sækin, mögulega.
Já.
100 miljonur punda vill Chelsea fá fram.
Sko, ef við fáum 100 miljonur punda þá bara, þú veist, tekið ég hendina þér og bara takk fyrir sko.
Nei, það er þið mest
skuttanum sjálfur upp á flugvöll.
Það er þið mest sjokkarandi félagsskipti bara sögunar. Ef Nicholas Jackson verður seldur fyrir 100 miljonur punda, mér finnst hann. Já, ég myndi, ef ég væri í United þá myndi ég ekki borga sko, meira 20 miljonur punda fyrir hann sko.
Nei, er ekki 100 miljonur evra, er þið ekki að tala um að hann í hérna á sama verð og ekki tíki fór.
Já, ég meina, sko, fyrst að ekki tíki fór á hvað fór hann á 95?
79 miljonur punda held ég.
Já, já,
95 miljonur evra.
Ef ekki tíki fyrir á það verð, Jackson var með, hvað, ég held að Jackson sé bara með svipaða tölur í erfiðara deild. Þá finnst mér ekki til fyrir stöðu að Jackson sé að kosta það mikið sko.
Hvernig, sjá Felix líka á fyrum?
Hann er farinn.
Já, hann er farinn, þú veist.
Alna svar.
Komin á sittlega
verður. Var ekki eitthvað gruggut þar í gangi?
Hvað er svona gruggut?
Nei, ég bara lesa sem mér er sagt á Twitter og það er eitthvað að tala um að Saudi Investment fundi sig að fjárfesta í Clear Lake Capital sem er á stjórna Chelsea.
Já, en hvað er þessi grátkór þeirra hérna
Mér finnst þetta mjög sláandi vermiði fyrir jafn ömulegan leikmann.
Já, hérna, já, já. Ef að við ætlum að segja eitthvað sér gruggugt, ef við þá ekki frekar að spyrja okkur að Arsenal er búin að borga meira en sátt í hérna í Chelsea leikmenn saman tíma leikur, sko.
Já, þá, þú veist, svo bara horfum til Liverpool, sem dæmi þeir, hvað selja, Fabinho hérna, lappalausan til 45 og hérna Henderson, okkur svipaðan pinning.
Já, þú veist, ég meina, ef það er eitthvað gruggugt í gangi, þá segir ég bara, herðu, gerðum það bara meira.
Já, þú veist, þó að
þeirra fáum bara inn meiri pening og þá geta líka bara púlarar og United menn vælt meira á Twitter og ég bara hlægi því.
Og hvað er ekki aðal hérna punktur nýsa er að hérna þessi sáti, hvað ekki, PF og þeir eru investors í Clear Lake en þeir eru líka investors í hérna Fenway, þannig að við vísum þessi til fjöður
en er þetta ekki
og, það steinar í kasta steinum í Clearhúsi
við erum ekki að fara kaupa tvo leikmanna yfir 150 miljonir sko.
En er þetta ekki samt alveg ótrúlega peningur fyrir hennan slæka leikmann?
Jú, þetta er náttúrulega umjulegu leikmann sko.
Þetta er eitthvað, því ég var bara furðulostin þegar Chelsea tók hann síðasta sumar, það var náttúrulega bara hluta ykkur
stærða dæmi sko. Það var eina meira
bókalsfix sko. Þannig að við getum losað konar Gallagher.
Alla þessi gaman að vera að sjá Felix og vera bara,
þú veist, ég myndi alveg svopa, þú veist, lögum við hann fyrir launin sem hann hefur fengið, sko.
Já, hann er bara hvernig að tala um hann þegar hann var að koma upp, sko.
Alla, hann vinnur hann að guttboltan og var einhvern mest spennandi leikmæri að Evrópu hérna, á tímabili, hann er nú ekki 25 ára núna og vera komin í sátiboltan.
Nei, veist, hann er bara algjör, mér er svo umjulegt að horfa hann spila fótbolta, veist, hann er alveg fínn á boltan og allt þetta, en alltaf svona, hann getur ekki hlaupið.
Nei, þú veist, þetta er náttúrulega sjá hann fara með boltan, sjá tæknina og hvað hann er hæfileikaríkur, bara geggja svo bara
svo ekki með
skotistöng
eða
missa boltan
og hann er bara, body language og eitthvað, bara veist, fáir sem eru leiðilega að horfa.
Þetta er rækja.
Þannig að, bara svona í lokin, hvernig er sterkasta byrjunliði Chelsea fyrir tímabili?
Það er Robby í markinu, því miður Rís
Rís hægri bak
Fofana, Colwell, Kukurega.
Ég ætla að setja Fofana það.
Já, hann er besti hægri hafsendin okkar þegar hann er heill, en þú veist bara
þetta er helvíti stort, sko. Kynan Dúsbury Hall með fleiri leiki fyrir Chelsea-heldur en
já.
Fofana, sko.
En þú veist, ef við erum að segja besta með alla heila, þá er það Fofana. Er það ekki?
Fofana, Colwell,
já.
Rís James
og Kukurega. Svo er hvað með
Caicedo,
erum við að setja Caicedo Enzo, Caicedo Lavia
Enzo, alltaf.
Já.
Sveinu erum við með
Palmer í tíunni og hvernig erum við hæra meinn Neto,
allan með hvernig hann spila á hann félagslega.
Já.
Og var ekki gett eins eða Xavi Simons bara þegar hann mætir.
Erum við með Sjó Petro á Instagramin og til að búið topp?
Er ekki Sjó Petro búið topp?
Já. Ég var alveg til að koma bæði báðum minn, sko, því að sjá Petro verið alveg fjölhæfur, sko.
Já.
Kansi Neto vinstra megin, Palmer hægra megin, sjá Petro fyrir aftan delab. Það eru við options í þessu.
Það eru alveg allavega möguleikar í þessum stóra hóp.
Allavega í þessum tveim leikjum hérna í semifinal og final á Club World Cup, þá er delab á back og sjá Petro á top.
Já, en þú veist, menn eru að koma inn í þetta og þú veist, sjá Petro bara var einhvern veginn meira tilbúin en delab.
Það með yngumóti hefði Jó Petro áttu að meira tilbúin.
Nei, ég sagði líka bara á einhvern hátt var hann það.
Hvað væntingar alltaf að gera fyrir komandi tímbil?
Top 2 og ekki 2.
Bara efstir. Allt skallar líð.
Það er, þú veist, Chelsea verkefni er bara komið á þann stað að, þú
veist, nei, sko, hérna, mér langar að vera í titlbartu á þessu tímbili.
Mariska getur ekkert farið að tala það niður núna með þimbulega.
Nei, það er því virkilega prændi ef hann myndi gera það. Ég er svo sem gera einhver kröfu á titilin, en mér langar að vera titilbartu. Og svo bara, þú veist, að fara langt í bykurum, sko, Champions League og FA. Það er krafan, sko.
Og þeir eru komnir aftur í meistaradeildina og svona, það hlýtur líka vera markmið að stefna langt þar.
Við skulum aldrei vera aftur svona lengi frá Champions League.
Hvað þetta er þrjú tímil?
Já,
tvö.
Þetta var alltaf langt.
Já.
Hvernig, bara svona, bara í bláleikin, hvernig horfum við bara svona á Todd Bowley núna?
Herðu, þessi gæi er bara bókalt meistari.
Gæin í getinn.
Já. Hann fattaði það, því sem betur fyrir fljótlega eftir eitt tímbil það sem hann var með ömuleg kaup að hann og Ekbali og þeir þurftu aðeins að stíga frá fótboltalega ákvörunum og láta aðra menn það
segjum við kæsir þetta er ömuleg kaup svona eftir á, jú, ömuleg kaup
Raheem Sterling, Kaldu, Bukuli, Bali
þá var það já, en á þeim tíma sem við kaupið þá varst það bara, oi, hvað er glatað
já, þú veist,
einhver... það var engin á neinu tímabúti þegar þeir eru keftir að kalla þetta glatað en það hefðu, eðlilega peppað fyrir
en það hefðu kannski einhver góðu sporting directors séð þetta en hann já, búin að stíga frá fótboltalega ákvörunum og bara komin í bókaldi og hann bara að brillera þar
Hver að stjórna fótbolta ákvörunum núna?
Við verið með Paul Winstanley og hérna
Joe Shields
já.
Þetta eru menn sem vita eitthvað
Ég meina Joe Shields sko, eina sem Joe Shields veit er að sækja sitt í akademíuleikmenn sem hefur gengið ákvörlega og Winstanley er svona að búkla að sjá hitt
Hann er að sjá bara eitthvað hérna
Það er gott að Póli sé ekki að sjá lengur þetta Hefur hann, veist, hann hefur bara hækkaði áldi hjá okkur på sigurstið að
Já, já, ég meina, þú veist, það er hérna, allt þetta fjármála brask, sko, sem að allir aðrir stuðningsmenn eru brjálaðar út í ég hef ógæslega gaman að því bara, þú veist, hérna, hvernig hann finnir út í þú veist, að selja kvennaliði til hérna, í bara eitthvað annað eignafélag sem þeir eiga líka þeir
bara taka peningin úr hægra á svona manns millifæri niður í minnstri
Já, það er, þú veist, mér finnst þetta bara mjög fyndið og skemmtilegt og hérna kreatívar leiðir að leysa bókaldið og já, og eftir að hann fór úr fótboltalega ákvörðun þá finnst mér hann bara skemmtilegur
og maður reska með mikið traust hjá okkur
já, ég bara er ánægð með hann bara að þú veist hvernig hann líka tekur svona þessa stóru leiki í lóktíum bils og stendst prófið já. Bara mjög flott og spila skemmtilega fótbolta
en eftir á móti ef að þetta verður heldur fyrir þetta súrna ef að hérna og hann fyrir ekki að skila ykkur úslitum sérstaklega með bara byrjun á tímulunni okkur við erum alltaf eigum faktíst nokkuð þægilega byrjun á tímulunni
Hvernig er hún? Ég hef ekki búin að kíkja það
Við erum alltaf byrjum okkur 6 London Darbys í röð
Já, já
Þessu, Við eigum Pust Palace, Brentford og þessu, við eigum ekki stórlið fyrir en heldur seint
Já, ok, þannig við skulum vera í fyrsta sæti í oktober
Já sjáum hvernig það fer strákar, takk kjærlega fyrir að koma í heimsókn og ræðum Chelsea
Takk sem með
Takk, bara gangi ykkur sem allra besta tímabili
Áfram Chelsea